Vítame vás pri 25. časti nášho pseudokastu. Dnes je nedeľa 18. marca a zo štúdia vás zdraví Osiris, Tomix
a Joiner.
Poslucháči nás môžu nájsť na www.trubirov.sk, takisto na Facebooku a iTunes. Keďže dneska prišla rubrika Čo sa stalo dňa mne, tak asi by som aj začal s tým. Že pokúsil som sa nadviazať na peknú tradíciu mongolských wrestlerov. Bohužiaľ, 18. marca sa žiaden mongolský wrestler, sumista nenarodil, pardon. A jediné, čo také významné sa stalo pre mongolský národ, bol v roku 1241. Mongoli premohli poľské armády v Krakove. A takisto 18. marca v Mongolsku sa slávi Deň mužov a vojakov.
No, pozrieme sa.
Jak sme sa dostali k takej krásnej tradícii hovoriť o Mongolsku?
Neviem, Tomix. Nie.
Ja som vždycky túžil ísť do púšte na Mongolsku.
Oni tam majú skôr stepy, nie?
Kamienkovú púšť.
Uh-huh. Ale však tam je zima v noci. Asi aj cez deň.
Možno preto sú tam sumisti.
Že majú veľa tuku, aby nezamrzli?
Presne tak.
A bašťa tie kamienky aj.
Ja neviem, ja o Mongolsku vôbec nič neviem. Som nesúci tohto podcastu, nového mongolského, mongolsky zameraného.
Však volá, čo ťa hádam, naučíme.
Tak hádam, áno.
OK, a ďalej ešte sa 18. marca 1858 sa narodil Rudolf Diesel, ktorého prínos hádam všetci poznáme.
A benzínak vymyslel.
Áno, len bol to dieselový motor. Ešte bola jedna taká udalostička. 18. marca 1965 a prvýkrát sa niekomu podarilo byť v otvorenom vesmíre, aj keď bol zavretý v skafandri. A stalo sa to na misii Voschod 2 a ten muž, ktorý prvýkrát vlastne mal nejaké účinkovanie mimo raketoplánu, sa volal Alexej Leonov. A pobudol v otvorenom vesmíre 12 minút.
OK, tak sa môžeme presunúť na to, ako sa Tomix mýlil, keď predpovedal, že sa ukáže, že neutrina strife ešte ako svetlo. Pretože tesne pred uzavierkou, ako sme začali nahrávať podcast, tak sa ukázala správa, že, ktorú vydal Icarus. Je to kolaborácia tiež CERNu, ktorý použil 600 tón na 430, teda 600 tón, to je 430 tisíc litrov tekutého argónu na to, aby detekoval príchod neutrín, ktoré boli vlastne vygenerované v CERNE. A po 732 kilometroch, ktoré akože tie neutrína prešli, zistil, že neutrína nie sú rýchlejšie ako svetlo. Toto samozrejme urobil, toto je veľmi rýchle, ako keby veľmi rýchla odpoveď na to tvrdenie opery alebo na to, čo zmerala opera, ktoré možno, že ešte potvrdí aj Minos experiment v USA alebo T2K experiment v Japonsku. V každom prípade, keďže opera už našla nejaké problémy vo svojom meraní a Icarus teraz ukázal, že neutrína idú rýchlejšie ako svetlo, tak vyzerá, že tá domnenka akokoľvek tam bola malá šanca, že by to naozaj bola pravda, že neutrína išli rýchlejšie ako svetlo, tak vyzerá, že to je úplne pochované. Ešte jedna vec, a to ku tomu, že aj napriek tomu, že Icarus nameral neutrína, ktoré idú rýchlo ako svetlo, to tiež hovorí, to je tiež proti fyzike, lebo neutrína by mali ísť pomalšie ako svetlo, pretože majú nejakú masu, hej, čo fotóny nemajú. Ale tento rozdiel v rýchlostiach je v tých error baroch, je tam akože v tej meracej odchýlke, ktorú ten Icarus má, takže neutrína idú pravdepodobne trošilinku pomalšie, ako je svetlo v skutočnosti, ale Icarus to nevie rozoznať, lebo tá jeho chyba merania je väčšia ako ten rozdiel rýchlosti. A tým pádom to vyzerá, že už nemusíme čakať ani na ďalšie potvrdenia. Neutrína nie sú rýchlejšie ako svetlo.
Čiže nakoniec to ten Albert dobre vymyslel, vravíš, aj?
No áno, stále má pravdu.
To riadný lišiak všetkými masťami mazaný.
Beťár.
Hunčút.
Loptoš, aký si.
Tak ja som sa, no vybral som si spravičku o rekordmanovi v recitovaní desatinných číslach pi. A bol to nejaký Číňanek, ktorý sa volal Chao Lu. A ten odrecitoval v roku 2005. Schválne si typnite, koľko tých desatinných čísel.
7000.
No, 700.
Áno, odrecitoval ich 67890. A
ako dlho mu to trvalo, vieš?
A vyše 24 hodín.
Och, ty kakšo. Oh. A to musel akože naraz recitovať, alebo popri tom sa akože nejak sa medzi tým vyspal, alebo išiel nájsť, alebo napiť?
24 hodín a 4 minúty. A toto konkrétne neviem, ale keď som pozeral raz dokument o nejakých tých Genius Savant, a oni tiež tam recitovali nejaké čísla a zvyčajne to mali nejak tak, že po 4 hodinách mal 5 minút prestávku, alebo tak. A predpokladám, že tu na nejaký podobný systém použili. A predsa len určite im to nerecitoval tam na nočníku aj s koláčom v ruke.
No, po 24 hodinách padol mŕtvy.
No a zaujímavé bolo na tom to, že ten človek ani nemal nejakú zvláštne vyvinutú pamäť. Aj keď, no a možno, že bol na tom trochu lepšie, ale proste nemal nič také ako fotografickú pamäť alebo niečo také šialené. A celé to pripisuje na vrúb svojej disciplíne a tréningu. A uvádzal, že trénoval dohromady tisícky hodín a trvalo mu to 7 rokov, kým to naskiloval. A taktiku, ktorú zvolil, bola, že z každej dvojici čísel od 0,0 po 99 vlastne mal priradené nejaké slovíčko. A on si rozdeľoval tie desatinné čísla na nejaké segmenty, ktoré obsahovali 500 až 1000 cifier. Rozložil si to na také dvojice čísel a podľa tých slov si vymyslel nejaký príbeh. A proste vieš, si prehrával tie príbehy a podľa toho vedel, aké dvojice čísel tam majú ísť.
Mm-hmm. Toto je klasická vec, ako to robia. Len tu naurobilo tú zmenu, že väčšina tých ľudí, ktorí majú takéto tu, teda robia takéto tu prekvapivé veci s pamäťou, tak väčšinou majú iba jednu vec na 10 čísel alebo tak nejak, alebo na každú. Teda tie dve cifry, to je dosť veľa. Vieš, lebo musel mať 99, teda 100 nejakých vecí, vieš, každému muselo byť priradené ku nejakému číslu.
Mal napríklad na 94 mal trieda ako učebňa. Na 17-ku mal kamene, na 14-ku mal
Pamela Anderson
kľúč a na 15-ku mal papagája. Napríklad. Oni sa ešte potom pýtali, že teda no v interviu povedal, že po 10 000 číslach to začalo byť trošku komplikované. Tak si začal vymýšľať rôzne ako keby kombinácie tých slov a vytváral ich z dvoch nasledujúcich po sebe tých dvojčísel. Čiže napríklad, keď bolo 1514 za sebou, 15-14, tak to mal kľúč v tvare papagája. Hej? Akože 15-ka bol papagaj a 14-ka bol ten kľúč. Hej? Ale keď mal 14-15, tak bol to papagaj s kľúčom v zobáku. Vlastne tak figlom si to ešte ďalej uľahčil.
Hej.
Ale, no a nakoniec úplne ešte chcem povedať, že keď ho o 5 rokov sa ho opäť pýtali, či by to vedel odrecitovať znova, tak už si vybavil z pamäte len 39 desatinných čísel. Takže aj naučil sa to a zabudol. Klasický študent.
Nemal nejakú obsesívnu psychickú poruchu alebo niečo také, lebo tu na nejde len celkom odhodlanie, ale 7 rokov sa venovať niečomu takému, to tu, to
už je.
Ale dobre, tak vieš, akože rôzne druhy nezmyselnosti sú, hej, ale 7 rokov naozaj, to je, to je veľa.
Je to dosť. Kto vie, neuvádzajú to nič.
Možno 6 rokov vymyslel systém, ako si to zapamätať a potom už iba hodinka denne a za rok to mal?
Nie, práve, že ten systém, ako aj Johnny vravel, nie je nejaký prevratný. Aha. A viac títo eskamotéry pamäťoví ho využívajú dosť často.
A ja ho používam.
No vidíš, aký si šikovný. Ale tvoje príbehy radšej nerozprávaj.
Moje príbehy... Mne tak dlho trvá, kým ja si vymyslím nejaký príbeh, vieš, lebo ja to nie som zbehl ani nič také, ja som to robil asi 3-krát v živote. Uh-huh. Že kým mne dlho trvá, ja kým si vymyslím nejaký príbeh, hej, potom si ho zapamätám, to je OK, ale...
To musel byť príbeh mačka zjedla bowlingovú guľu na streche.
Ale bolo to podobne niečo nezmyselné, ale mal som tam prechádzku v parku alebo niečo také.
Mm.
Funny stories.
Jo. Ja mám moje funny stories. Tak dobre, no, tak a vy, chalani, koľko viete, na koľko miest viete číslo pi povedať?
No, ja na asi dve desatine.
Myslím, že tretie číslo je 7, nie?
Nie, 1.
Tak na 2.
Dobre, no, tak ešte máme čo cvičiť, ale...
Moment, a ty na koľko?
3... celá 14, 1, 5, 9, tak nejak.
Ja?
Asi.
A kde je tá sedmička?
Ty si trénoval, ne?
Nie, ale myslím si, že teraz bolo nejaké výročie alebo niečo také pí a preto som sa s tým stretol na Google Plus alebo niekde.
1, 4, 1, 5, 9.
Áno.
2.
No tam ďalej to už. Tam to začína byť náhodné, dovtedy to má ako...
A 14-15 to bol presne ten kľúč papagaj.
Mm. No, tak toto číslo pi. Viete o tom aj nejaké zaujímavosti?
Číslo viem... pi?
No, to je to akože pi. Je, ako sa to volá to číslo?
Ludolfovo.
Je to nekonečne dlhé číslo, hej. Je...
Prejde
všetkými, áno, je iracionálne, prejde všetkými testami na náhodnosť, hej, teda je, vyzerá byť úplne náhodné, keď pozeráš ten sled čísiel, hej, a v ňom sú skryté všetky filmy, všetky obrázky zakódované, všetky knihy.
Áno, hej, pretože... aj konšpirácie.
Všetky konšpirácie, nie, ale lebo keď to máš nekonečne veľké číslo, tak napríklad kedy si sa narodil, hej, povedzme, že v roku 1999, hej, lebo si mladý fagán. A tvoj rok narodenia, tvoj deň narodenia sa všetko nachádza v tom čísle, lebo je nekonečné, vieš, takže je konečná možnosť, že jednoducho, že sa tam nachádza tvoj rok narodenia, takisto sa tam nachádza niečo veľmi dlhé, hej.
Klobása.
No napríklad, keby si klobásu premenil, slovo klobása by si premenil do asci, tak to by si určite tiež našiel v pi.
No, už je to moje obľúbené číslo teraz. Odkedy sa tam klobáska objavila.
Tak áno, ale objavuje sa tam aj antiklobása určite.
Ah. To je šalát, nie?
Neviem, ale už je to bude niečo podobné.
OK, tak a... Skúsime prejsť na fakt a fikciu. Čo myslíš, Tomix?
No, môžeme teda prejsť na fakt a fikciu.
Fakt a fikcia je rubrika, v ktorej Tomix v tomto prípade nám dá 3 správy a my máme uhadnúť, ktorá z nich je fakt a ktorá je fikcia. Tieto správy počujeme prvýkrát, presne ako aj naši poslucháči, a preto môžu spolu s nami sa snažiť rozoznať, ktorá je fikcia. Tak štartuj, Tomix.
Prvý fakt alebo fikcia? Profesor Lewis a jeho tým na univerzite vo Wyomingu z pavúka úspešne implantovali geny produkujúce pavúčinu do kôz. Z 1 litra mlieka dokáže takto vyrobiť až 700 km dlhé vlákno. Druhý. Skupina vedcov z univerzity Rochester zo Severnej Karolíny po prvýkrát poslali správu použitím neutrínového lúča. Správa bola poslaná cez 2400 metrov hrubú skalu a obsahovala iba jedno jediné slovo – neutrino. A posledné, výskumníkom z Hongkongskej univerzity sa podarilo vytvoriť grafenovú baterku, ktorá dokáže vyprodukovať 0,35 V. Prvý by mohli ísť teda, čo ja viem, Osiris?
Tá jednotka s tými kozami s pavučinou. To muselo srandovne vyzerať pri dojení. Tam určite mal nejakú pradlenú vedľa, rovno z toho robil nejaký svetrík. Cool vecička, ale nejak sa mi to nezná. A dvojka, ten neutrinový lúč cez skalu, zase prečo nie, neutrína lietajú kade tade. Ale na druhej strane myslím, že sa dosť blbo detekujú. A na takú srandičku, že by tam stavali nejaký ten premyslený detektor neutrín so všetkými tými udelátkami, čo tam treba. No, neznám. No a čo sa týka tej poslednej grafénová baterka, ktorá dokáže vyprodukovať 0,35 V, OK, prečo nie? S týmto nemám žiaden zásadný problém. Takže sa rozhoduje medzi tými dvoma. Zase tá dvojka, no bolo to v Amerike, hej. Tam asi nájdu peniaze na každú volovinu. Tak ja by som povedal, že tá jednotka je fikcia, aj keď to je také stupidné, že určite to bude pravda. Ale dám tú jednotku aj tak.
OK, takže jednotka Osiris a čo Joiner?
No, tá jednotka, niečo sa mi mali, že som niečo zazrel na Google Plus, ale prečítal som si tuším iba nadpis a nečítal som to ďalej. Dvojka, takisto to, že neutrína poslali a nejaké dáta cez to prenesli, tak to sa mi tiež zdá, že som čítal, aj keď, no, neviem, bolo by to, je to strašne nepraktické, akože prečo neutrina používať na múvovanie nejakých dát. A tá tretia grafénová baterka, viem, že grafénovú baterku, teda, že grafén pridali do nejakej silikónovej baterky alebo niečo také, alebo do nejakej niklovej a nejak vylepšili spôsobom, že sa vie rýchlejšie nabíjať. A či sa to ráta ako grafénová baterka, to neviem. A blbé je, že ja som všetky tieto tri správy videl a niekde v nich je skrytá nejaká nepresnosť a neviem ju nájsť. Z jedného litra mlieka dokážu vyrobiť 700 km dlhé vlákno. Teraz strašne ľutujem, že som neklikol na ten link. To, že správa bola poslaná cez 2400 metrov hrubú skalu, obsahovalo jedno slovo neutrino. OK, si myslím, že toto by si nevymyslel, keby si nás to napodvádzal, ale možno sa mýlim.
Možno použil iný lúč a slovo bolo troll.
Je to možné. Ale napriek tomu tú správu o tej koze som videl iba v jednom trade na Google Plus a myslím, že keby toto bolo naozaj pravda, tak by som to videl na viacerých tradov, ak to nie je nejaká fakt veľmi, veľmi čerstvá správa. Takže poviem tiež ako Osiris, že jednotka je fikcia.
Yes! Keď Joiner povedal, určite som sa trafil.
No, neviem. Ako, hovorím, že som všetky tri čítal, ale neviem, kde skrýl chybu.
Už dobre teda, takže obaja tvrdíte, že jednotka je fikcia. Tak ja teda začnem trojkou, ktorá je fakt. Skutočne sa podarilo vyrobiť túto baterku na základe toho, že pripojili striebornú a zlatú elektrodu do grafénu a to celé ponorili do roztoku chloridu mednatého. No, pošlem vám link. Takže
teraz môžem zmeniť svoje rozhodnutie?
A čo by si vybral?
Keďže poznám Monty Hall principle, tak by som si vybral dvojku ako fikciu.
Škoda, že nemôže zmeniť svoje rozhodnutie.
Lebo som mal pravdu, sakra, to nemohlo byť neutrino. Čím ďalej nad tým rozmýšľam, tým mi to dáva menší zmysel.
No a teraz...
Samozrejme, keď to bude naozaj pravda, tak poviem, že aj ja som to vedel.
Takže sa rovno prehúpnem ku správe číslo 1 o tých kozičkách, ktorá je fakt.
Ako som hovoril, ja som to vedel, ja Moja oprava, psychohygiena sa zachránila, všetko je v poriadku.
Že na farme vo Wyomingu v USA sa kozy doja kvôli ich pavúčim sieťam, aj keď to znie zvláštne. Molekulárny biológ Randy Lewis tvrdí, že v priebehu 2 rokov pavúčieho vlákna, ktoré sa odsajú kozám, nahradia vaše unavené a namáhané šľachy a väziva, dokonca aj kosti. Celé to spočíva v tom, že implantovali gen z pavúka, teraz neviem, ak sa volal ten pavúk, pavúk Golden Orb do kozy. A koza začne produkovať proteín, z ktorého sa vyrába pavúčina. A toho sa nachádza v 1 litri mlieka asi 7 gramov a z 1 gramu, teda z 1 miligramu spravia 100 metrov vlákna.
A oni to ako nejak to dostávajú z toho mlieka?
Pošlom ti vám aj video na YouTube.
A oni to potom nejak rozšúľajú?
neviem, ako s tým ďalej, ako to ďalej spracovajú, popravde.
A musí byť riadny figel. A čo sa stane, keď sa napije z toho mlieka?
Kosy sú vraj úplne zdravé, čiže aj mlieko by malo byť, možno, neviem.
Sa ti kolo prdele spraví pavúčiny potom, ne?
A myslím, že tvoje žalúdočné šťavy by nemali problém to rozložiť.
Tiež si myslím, že by to malo byť OK. No a tak to
stále... Ale by si mohol demonštrovať hlad, chápeš?
No, to je pravda. Maximálny hlad. Okay.
No.
Tak sa dostávame k správe číslo 2, ktorá je, ako už si viete, fikcia.
Ako som ja stále vedel, samozrejme.
Áno. Je to fikcia a nachytal som vás na tom, že skutočne bol síce poslaný message pomocou lúča neutrín, ale nie cez...
To bol
Áno?
Bol to Minerva experiment?
Čo je Minerva experiment?
To je vo Fermilabe v USA.
Bolo to v... Ešte neviem, kde to bolo. Áno.
Okay. O to viac sa môžem kopať do zadku.
Aspoň myslím, teda, lebo je tu spomínaný, hej, ale neviem, či je to priamo v tejto súvislosti. Takže, no a skutočne bol poslaný message s slovom neutrino cez skalu, ktorá však nebola široká 2400 metrov, ale len 240 metrov. Ale v podstate, prečo nie, určite by to mohlo byť 2400 metrov, akurát tento experiment nebol realizovaný.
Takisto mohol byť aj 730 kilometrov, ako to bolo v prípade Ikarusu.
No,
pekne.
Si nás oklamal na technikalite. No, fuj. Neprajem ti víťazstvo.
Ach.
Furt racionalizovať.
No jo.
Prestať skuvíňať a naučiť sa prehrávať ako chlap.
Okay. No, dobre.
Tak Adam, by sme sa mohli podať čo dozvedieť od Joinera teraz, o teórii hier.
Áno, teória hier, o tom som už trošku, do toho sme trošku zabrdli, keď sme rozprávali o mýtuse ohľadom toho, že evolučná teória nevie vysvetliť morálku. Tentokrát teóriu hier rozoberiem trošku širšie, ale nie až tak široko, aby som zašiel do všetkých krajností, teda nie do krajnosti, ale do každej sféry, kde sa používa, pretože sa používa v ekonomike, v sociálnych vedách, kade, tade. Je to naozaj kopa a budem sa skôr sústrediť na také jednoduchšie princípy tej teórie hier, ktoré sa dajú lepšie sprostredkovať cez podcast. Netreba na to žiadne vzorce písať na tabulu alebo ukazovať nejaké zložité nákresy. Aj keď niektoré veci budú trošku náročnejšie vysvetliteľné, takto cez podcast ako býva zvykom po minulé časti. Ale hádam to nejako zvládneme a vy dvaja ma môžete zastaviť a kedykoľvek sa opýtať, ak niečo poviem zle, alebo ak niečo som nevysvetlil dostatočne.
Na to sa môže spoľahnúť.
Dík. Takže teória hier vlastne nehovorí o tom, ako treba hrať Counter-Strike alebo Quake 3. aj keď možno, že aj na toto by sa dalo nejako zohľadniť, ale hovorí vlastne o rozhodovaní. Konkrétne tu sa budeme, zjednoduším to a poviem, že teória hier vlastne ako keby nám dávala návod, že čo je najlepší ťah v nejakej v rôznych situáciách. Tieto situácie sú zjednodušené situácie, ale tieto situácie môžeme nájsť aj v našom reálnom živote. Taký najjednoduchší a aj najznámejší príklad je príklad väznovej dilemy, kde vlastne si povieme taký príklad. Ktorý z vás chce byť bandita?
Ja chcem byť. Kto?
No, Osiris. To bol prvý.
Osiris.
Dobre, Osiris. Takže Osiris, budeš bandita. A takisto aj ja budem bandita, lebo sme banditi. A chytí nás polícia. No a my teraz máme, dá nás do cieľ, hej, mňa dá do jednej celi, teba do druhej. My nemáme žiadny kontakt, nie sme dohodnutí dopredu, nevieme, že čo ten druhý vlastne urobí. Hej. A teraz mne povedia policajti, počúvaj ma. Keď ty nám vyzradíš všetko na tvojho kamaráta Osirisa, hej, keď ho bonzneš, tak ty z toho vidieš úplne, akože budeš úplne v suchu, hej, akože ti odpustíme ten trest a na ňo môžeš nakýdať, koľko chceš a on pôjde do basy, hej. No a to isté povedia samozrejme aj Osirisovi, pretože sa budú snažiť nás postaviť proti nám. No a teraz je otázne, že čo teraz môžeme urobiť. Keď si predstavíme, že ak ani jeden z nás dvoch nebude spolupracovať, tak nás povedzme usvedčia, ale z nejakou, akože nebudeme mať nejakú veľkú, nebudeme dlho v tej base, povedzme, že tam budeme jeden rok, áno, keď budeme obaja spolupracovať. Keby ma Osiris oklamal, ten hajzel jeden, tak ja by som bol v base 10 rokov a on by nebol v base vôbec, keďže urobil deal. Keby som ho oklamal ja, čo je samozrejme nerealistické, ale musíme sa na to pozrieť z tej strany, tak samozrejme, ja by som išiel vonku a on by bol v base 10 rokov. No a keby sme na seba nakydali navzájom, tak obaja by sme skončili 5 rokov v base. Ako vidíte, tak je tu určitá, je tu naozaj taká dilema, že čo spraviť. Existuje niečo, videli ste Beautiful Mind, neviem, ako sa to volá po slovensky.
Čistá
myseľ.
Čistá duša,
niečo také. To bol vlastne film, ktorý hovoril o Nashovi a tu napoužijem Nashové Equilibrium, ktoré vlastne hovorí o tom, že aké rozhodnutie je najlepšie v tejto dileme. Tak si prejdime si moju situáciu. Hej, ja sedím v tej cele, ja mám na výber, že či ťa bonzem alebo či ťa nebonzem. A teraz ja si predstavím, že OK, čo keď Osiris ma nebonzne, hej? Čo keď bude zapierať, že nie, nič neviem, nebol som, blablabla. Tak pre mňa je najvýhodnejšie, aby som ho bonzol, pretože tým pádom on skončí v base, ale ja pôjdem vonku, hej, lebo urobím deal. Takže pre mňa je v tomto prípade výhodnejšie ho bonznúť. A čo v prípade, že on ma bonzuje? No, tu ak by som nespolupracoval, tak on na mňa všetko nakydá, hej, a teda budem 10 rokov vo väzení, to sa mi veľmi nepáči. Takže opäť je, moje najlepšie rozhodnutie je bonzovať tiež. Takže to, že obaja budeme na seba bonzovať a skončíme 5 rokov vo väzení, sa nazýva Nashové equilibrium. Ako určite nemusíte byť žiadni géniovi, aby ste vedeli, že keď obaja strávime 5 rokov v base, je to horšie, ako keby sme obaja nekooperovali a skončili obaja iba jeden rok v base. Hej? To keby sme obaja skončili v base, tak toto sa volá Paretovo optimum. To vlastne hovorí to, že súčet nášho trvania v base, hej, aj môj, aj Osirisov je lepší, ako je toto optimálne riešenie, hej. Aj keď nie pre jednotlivca, to pre jednotlivca je zase optimálne to Nashovo equilibrium. To, čo toto vlastne hovorí,
pre jednotlivca nie je optimálne, že neskončíš v base vôbec.
Áno je, ale ty si musíš zobrať, že ten druhý tiež sa snaží racionálne rozmýšľať, hej. Teda akože, keď...
Viem, ale ako tomu to rozumiem, len tie slovíčka mi tam nesedia nejak. Mm-hmm. Lebo z pohľadu jedného je optimum, že ideš preč a ja som v pase.
Áno, to by bolo ideálne, lenže ty sa na to pozeráš takým istým spôsobom, hej. Keby sme sa vedeli dohodnúť, že počúvajme.
No z môjho pohľadu je optimum iné, samozrejme.
Áno, áno, ale stretneme sa v tom Nashovom ekvilibriu. To je, že aj ja budem teba bonzovať, aj ty mňa bonzovať. Tento príklad, táto väzňová dilema vlastne trošku nesúhlasí s tým, čo som hovoril minule o teórii hier, ale hneď vysvetlím aj prečo. Pretože väzňová dilema je niečo, čo má iba jedno opakovanie. Hej? V tomto prípade je dosť veľká šanca, že by sme na seba bonzovali, hej, keby sme sa nejak veľmi dobre nepoznali a tak ďalej a tak ďalej. By sme sa stretli v tomto Nashovom ekvilíbriu. Ale v prípade, že sa stane to, že toto sa bude viackrát opakovať, napríklad vezme nejaký banditi, hej, tak policajti nás budú chytať častejšie alebo zažijeme spolu veľa akože dobrodružstiev alebo neviem čoho a tým pádom vlastne budeme sa poznať, hej, a môžeme sa dohodnúť, ak ja tebe dôverujem, aj ty mne dôveruješ, tak môžeme sa dohodnúť na tom paretovom optime, kde vlastne pre nás ako grupu, ty a teda ja a Osiris, pre nás bude výhodnejšie, to je to paretovo optimum, výhodnejšie nebonzovať na seba. Hej. Každý z nás končí síce jeden rok v base, ale potom sa z tej base dostaneme a zase sme skupina, hej, a sme v poriadku. Na to, keby som ho bonzol, tak on by skončil 10 rokov v base a ja som sám.
Si musel ísť lúpiť s Tomixom.
A musel by som ísť lúpiť s Tomixom.
No lenže za mnou nemáš takú vypracovanú dôveru a tým pádom by si skončil znova v base 10 rokov, naivne mysliať si, že keď ma nebonzneš, tak to bude fajn.
Práve, že by ťa natrel. Lebo ťa nepoznám.
No vieš, ale on by sa ma... Tomix by sa ma tiež snažil natrieť kvôli tomu, že ja už som teba natrel. Ak by už vedel, že v minulosti som sa takto správal, hej, tak ľudia majú tendenciu a presne ako v tom prípade Tit for Tat, ktorý ešte vysvetlím pre poslucháčov, ktorí nepočúvali ten podcast. Pre neho je jednoducho, on vie, že ja už som klamal, takže on tiež bude klamať, hej, lebo si povie, že však oklamal Osirisa, tak mňa tiež určite oklame, hej. A teda bude bonzovať, tak tiež ma bude bonzovať, aby sme sa stretli v tom Nashovom ekvilíbriu. No, ale toto bol príklad jednoducho, keď je iba jedno opakovanie, hej. A my nevieme, že čo ten druhý vlastne spraví. Skutočnosť je taká, že ľudia, keď prichádzajú do kontaktu, tak väčšinou nemajú spolu iba jeden kontakt, ale majú za sebou nejaký dlhotrvajúcejší vzťah. Čo to znamená je to, že oni sa ako keby v tej base nachádzali, teda v tej väznici a policajti spovedajú oveľa častejšie ako iba raz. A preto ich rozhodnutia ovplyvňujú rozhodnutia toho druhého do budúcnosti, hej? Tu ide o tú dôveru napríklad. Keď ty mňa oklameš, tak ja ťa tiež oklamem, hej, ale keď ty budeš spolupracovať a ja budem spolupracovať, tak sa naučíme, že OK, spolupracovať je lepšie, keď obaja strávime rok vo väznici ako jeden z nás 10, hej. Je to pre nás lepšie. Tu nás sa vlastne dostávame ku tomu experimentu, ktorý som už spomínal, ktorý sa odohral v 70. rokoch a robilo sa tam vlastne to, že do súťaže sa nahlásili programy, ktoré spolu mali súperiť. Teória bola teda teória taká celkom nebola, ale veľa ľudí si vtedy myslelo, hlavne laická verejnosť, možno si to myslia ešte aj teraz, je, že byť sebeckým a zrádzať toho druhého sa viacej oplatí. Ale tento experiment ukázal niečo iné. Do tohto experimentu mohli poslať programy rôzne veci a veľa vecov sa aj do tohto tu zapojilo a zistilo sa vlastne, že tie zložité programy, ktoré sa snažili matematicky vyrátavať, čo bude najlepšia taktika, kedy klamať a kedy spolupracovať, tak ukázalo sa, že najjednoduchší z nich bol aj najlepší. A ten úplne najjednoduchší z nich sa volal Tit for Tat, ktorý robil jednoducho to, že keď niekto niekoho v base oklamal, tak ten Tit for Tat iba opakoval tú voľbu, ktorú predtým dal jeho super. To znamenalo, že keď narazil vlastne na niekoho, kto chcel spolupracovať, tak tiež s ním spolupracoval, hej. Tiež nebonzoval. Ale keď narazil na niekoho, kto ho bonzoval, tak on ho bonzol tiež. Týmto sa vlastne získal keby najviac bodov, ktoré získal počas tejto simulácie. A potom v druhom podobnom experimente, ktorý vlastne reagoval na niektoré kritiky toho prvého experimentu, tak sa ukázalo, že ešte výhodnejší je Tit for Tat. To je program, ktorý opakuje voľbu, ktorú urobil Osiris predtým a ešte ku tomu aj odpúšťa. Hej. To znamená, že niekedy by ma Osiris oklamal, aby som povedal, že no dobre, tak ti odpustím a teraz zase nebudem bonzovať na teba. Hej. To vlastne ukazuje do veľkej hĺbky, ako sa správame my ľudia, pretože my ľudia tiež nechodíme a aj napriek tomu, že niektorí ľudia majú ten pocit, tak neklámeme a nepodvádzame sa na každom kroku. Ale dosť spolupracujeme, sme ľudia, ktorí sa správajú sociálne a ktorí zapadajú do nejakej sociálnej skupiny a tak sa aj správajú. A plus platí aj to, že keď spravíš niečo zlé, tak sa ti tak keby vrátilo, keďže sa správame podobným štýlom ako Tit for Tat. To znamená, že keď Osiris mňa podvedie, hej, a bonzne mám, tak ja ho bonzem zase naspäť a bude to ako keby taká pomsta, ktorá vyrovnáva spravodlivosť, alebo náš pocit spravodlivosti je vlastne z toho odvodený. Hej. Akože spravodlivosť má ten význam z tejto teórie hier, alebo tak sa dá odvodiť. No a čo to všetko znamená? Prečo potom všetci nie sme dobrí, prečo všetci nespolupracujeme? Dôvod je taký, že aj napriek tomu, že to je najlepšia, že je to v priemere najlepšia stratégia, hej, spolupracovať a byť dobrý a v prípade, že niekto oklame, ho oklamať naspäť alebo tým pádom ho motivovať, aby spolupracoval, aby nebonzoval. Prečo sa deje, že niektorí ľudia takí nie sú? To, že ľudia takéto tu nie sú, sa väčšinou vyskytuje kvôli tomu, že sú v nejakej inej sociálnej skupine. Napríklad, keby sme my traja boli bratia, hej, a tak je oveľa väčšia šanca, že nás oklame niekto, kto nie je naša rodina, ako to, že akože nás oklame niekto z našej úzkej spoločnosti, vieš. To hovorí aj morálka. Napríklad, keby mňa oklamal nejaký kamarát, tak je to asi pre každého, každý by povedal, že OK, že stane sa, alebo že nie je to až také strašné, ako keby ma oklamal brat, hej. Vnímame tam aj takéto tu akože rozdiely, ktoré sú v rodine. A to, že niekto niekedy akože sa snaží bonznúť, tak to vlastne sa z toho snaží získať nejaký krátkodobý efekt a spolieha sa na to, že už v budúcnosti sa s nami nestretne. Keby som ja skončil v base s Osirisom a bonzol by som ho, tak by som sa stavial na to, že ja ho vlastne už neuvidím, hej, už sa nedostaneme znovu do tej basy a nebude vlastne bonzovať o mňa, hej, lebo v tom prípade by bolo pre mňa samozrejme optimálnejší je kooperovať. Hej? Keď už iba máme opakovania dve opakovania. Alebo dva opakovania?
Dve.
Áno.
Dve. OK, Diktomix. Už pri dvoch opakovaniach jednoducho sa neoplatí v tomto našom príklade bonzovať. A ešte jedna vec, ktorá je trošku taká nedávna správička, o ktorej Tomik určite vie, keďže ma to trápilo a už asi týždeň. A to je správička, ktorá v krátkosti hovorí asi toľko, že peniaze kazia charakter. A hovorí sa vlastne o tom, vyšla taká štúdia, ktorá pozostáva zo šiestich, tuším, ďalších štúdií, ako takých podštúdií, ako keby, ktoré sa snažili ukázať, či je nejaký vplyv sociálneho postavenia na to, aký sme morálni. Boli tam napríklad taký test, že sledovali, kto ide akým autom, hej, a podľa toho, aké drahé je to auto, tak podľa toho vedeli z určitou pravdepodobnosťou predpovedať, že či prehrmí cez prechod prechodcov, aj napriek tomu, že tam stojí nejaká stará babka alebo neviem čo, hej. Jednoducho, že sa bude správať takto nesociálne, ak to tak nazvať, alebo takto nemorálne, hej.
Alebo... V akej krajine testovali?
Fíha. Vieš, ani neviem.
Lebo to je dosť taký stupidný príklad o morálke, veľa nevypovedá teda.
Nie, je to niečo vypovedá, niečo málo. Poviem ti napríklad druhý
skôr
príklad, ktorý tam bol.
Plnosť, ale
áno, ale to patrí ku tomu, vieš. Ty, keď
ale
jednoducho
chápeš, napríklad u nás, na Slovensku, hej, to nie je taká žitá obyčaj púšťať ľudí, ale v Nemecku ťa pustia, aj keď nie si stará babka. Ste tam ti zastanú hocikedy.
No neviem.
Tak čo ja som žil v Nemecku, tak celkom sa mi zdalo, že viacej, ako ja viem, hej, že je osobné pozorovanie.
Osobná skúsenosť?
Hovorím, že viem, že o tomto, ale myslím, že na to vplýva aj celková taká mentalita, ako keby, alebo obyčaj národa, že
dobre, tak ale potom prečo myslíš, že toto sa meralo práve po mne v jednej krajine, hej? A práve po mne to bude aj jedna tá istá križovatka, alebo na ten istý prechod prechodcov a tam jednoducho by mal byť ten priemer by mal byť rovnaký, ale ukazuje sa, že nie, tí, čo majú lepšie auta, tie drahšie auta, tie luxusnejšie alebo rýchlejšie auta, neviem aké auta, tak tí sú menej ohľaduplní, hej?
Aha.
Toto bol jeden príklad, ale boli tam napríklad aj príklady, kde počítač im vracal čísla, ale bolo to taký jemný podvod na nich, pretože súčet tých čísel sa stále rovnal 12, hej. A im bolo povedané, že im to vyhodí nejaké čísla a že čím majú väčší súčet, hej, tak tým majú väčšiu šancu, že vyhrajú nejakú hodnotnú cenu, hej. A oni mali akože, potom sa pýtali, že aké číslo vám vyšlo, hej, a veľa ľudí napríklad povedalo, že podvádzalo a povedalo, že no jasne, vyšlo mi 13, hej, alebo 14. A v skutočnosti každému mal vyjsť iba 12. A ukázalo sa, že tu sa tiež ukázalo vlastne, že tí, ktorí mali vyššie sociálne postavenie, častejšie podvádzali. Navyše tam fungoval ešte taký efekt, volá sa to priming, kde vlastne sa snažili ovplyvniť toho, ktorý bol testovaný a najprv mu povedali, že ohodnoťte, aký ste bohatí alebo ako sa máte oproti bezdomovcovi. Hej? A on v tom momente mal pocit, že áno, že je na určitom vrchnom stupienku spoločnosti, hej?
Mhm.
A začal viacej podvádzať. Zase na druhej strane, keď ho porovnali napríklad niekoho z už neviem, kto to bol nejaká, povedzme, že s Billom Gatesom, hej, že koľko máš peňazí oproti Billovi Gatesovi, hej, tak ľudia skôr mali ten pocit, že sú nižšie v tej sociálnej skupine a podvádzali menej. A toto nie je žiadne prekvapenie, napríklad už vo viacerých štúdiách sa ukázalo jednoducho, že tí ľudia, ktorí sú chudobní, viacej dávajú na charitu, hej? Ako tí, ktorí sú bohatí. Keď si pozrieš, kto koľko dáva, tak vyzerá, že tí bohatí sú menej spoločenskí alebo menej ohľaduplní a správajú sa horšie. Čo je také dosť zaujímavé pre mňa, pretože podľa teórie hier a podľa toho, ako sme sa vyvíjali po celé roky, by som si predstavoval, že selekcia bude smerovať skôr iným smerom. A teraz mám takú teóriu, ktorú, teda nie teóriu, takú hypotézu, hej, ktorá je úplne nepodložená, že náš systém možno začína uprednostňovať ľudí, ktorí nie sú ohľaduplní, hej, sú nemorálni, bonzujú teda v base. Ale toto nie je niečo, čo by bolo v nejakej zvieracej ríši nejaké nezvyčajné, pretože vie si predstaviť, že nejaký alfa samec, ale nejaký alfa jedinec v opičej tlupetie si môže dovoliť toho viacej, ako niekto, kto je nižšie v tej sociálnej skupine, hej. Ten alfa samec môže tam mlátiť každého a nielava a nič sa mu nestane. Popri tom, a môže sa ulievať napríklad od roboty, hej, môže vylihovať a byť lenivý. Ale pri tom tí nižšie spoločnosti takéto tu nemôžu byť. Takže vyzerá, že niečo na tom bude, že peniaze kazia charakter.
Mm-hmm. Krásne.
No neviem, ty si celkom bohatý, ne? Musíš.
Ja? Však žijem na východnom Slovensku. Ty si Sapák z hlavného mesta.
Ah, ja to živorím z ruky do úst. No potom aj. Tomix je bohatý, na tom sa dohodneme, že Tomix je veľmi, veľmi bohatý.
No, tak
je veľmi bohatý.
Pokračuj ďalej v téme.
Už ani nemám veľmi v čom. Toto bol vlastne taký základ, ktorý som chcel podchytiť. Treba si trošku predstaviť, do ktorých všetkých sfér to vlastne zabáča, ktoré všetky veci to vysvetľuje. Hej. Keď to dokáže vysvetliť niečo ako to, že odpúšťame, hej, tak je to podľa mňa veľmi silný nástroj, alebo veľmi, veľmi nástroj, ktorý má veľkú výpovednú hodnotu. A je to celkom pekné, že sme sa vlastne vyvinuli takto a našli sme ten optimálny, tú optimálnu stratégiu, hej.
Tak uvidíme, či je optimálna úplne.
No, matematicky áno.
No, ako a hovoríš o tej teórii hier, ja, že tak celkovo.
No, celkovo, akože tá teória hier nie je otrhnutá od reality, hej.
Ja viem, ale trochu otrhnutá predsa nie, lebo predpokladá sa mi zdá vyššiu racionalitu hráčov, ako sa aj nám jej dostáva v reálnom svete.
Dobre, ale napriek tomu, ty keď sa rozhodneš nezradiť svojho brata, tak to nie je racionálne rozhodnutie. Hej. Ty máš nejaké city, ktoré jednajú miesto tej racionality, ale jednáš optimálne aj napriek tomu, že nerozmýšľaš nad, samozrejme, ja keď niekomu pomôžem alebo niečo, tak nerozmýšľam, že jasné, teória hier a teraz toto ja si vyrátam, že ak sa mi to oplatí, to samozrejme nie. Jednáš tak, ako ti káže svedomie alebo city, pocity, hej?
No veď áno, ale ja som vravil, že presne možno v tej teórii hier nie je zohľadnená tá iracionalita, ktorú vlastne pri rozhodovaní používame.
Ale to je úplne jedno, pretože to, čo robíš ty, hej, to si musíš predstaviť, že je vymodelované evolučnou teóriou, hej. Nie je to niečo, že aj tvoje iracionálne rozhodnutie má nejaký základ v evolučnej teórii a ak ti nepomáha, tak ti minimálne neškodí, hej, alebo ti neškodí dosť na to, aby to bolo vyhodené z toho,
no hej.
Aby si bol vyhodené z toho genového púlu, hej.
Dobre.
No a tým pádom zastávaš tú optimálnu stratégiu, hej? A tá optimálna stratégia, samozrejme, že niekedy sa snažíš niekoho klamať, lebo je to výhodné, hej, pre teba. A to tiež všetko riadia tvoje iracionálne pocity, hej? Ty, keď napríklad chceš niekoho oklamať, tak tiež nepovieš, že chcem ho oklamať, lebo som hajzel, hej? Samozrejme si to všetko zdôvodníš, povieš, že nie, oklamem ho, lebo on by ho ma tiež oklamal, hej, a vlastne on je ten hajzel, ja mu to akoby predbežne vraciam, alebo čo. Vieš, tá racionalizácia tam je, akože to, čo je v konečnom zvedku, áno, je to iracionálne rozhodnutie, ale sleduje tú teóriu hier, pretože to sa ukázalo, že to je pre nás výhodné a to sa nám nejak zachovalo sa to v našej spoločnosti, hej.
Ako, no, nemám to veľmi vlastne vôbec naštudované, len z tých fragmentov, čo viem, proste som chcel povedať, že tá teória hier mi prípada tak, že predpokladá o mnoho väčšiu racionalitu hráčov, ako sa nám jej dostáva v skutočnosti. Aj keď, no, hovorím. A asi to tam bude niekde zahrnuté.
Lebo ty sa na to pozeráš, že ako keby ako keby to bolo opačne, ako keby my sme sa správali tak, ako hovorí
ako teória hier. Teória hier.
Ale v skutočnosti teória hier hovorí, ako sa správame my. Kvôli tomu, že my sme sa vyvinuli to tak, aby sme robili to, čo je výhodné. Hej? V konečnom dôsledku pre nás a pre našu grupu.
Hej, len koľkokrát to, čo je výhodné, nerobíme, lebo proste, vieš, všetko.
Dobre, ale snažíme sa rozhodnúť, tak tie naše vnemy nemusia byť stále správne, hej? A takisto aj v tej teórii hier, ako som hovoril pri tej pri tej dileme väzňa, hej, tak tam sa vlastne tam sa rozhodneme obaja bonzovať sa navzájom, hej, aj keď je to nevýhodná vec pre nás oboch, hej.
Ja neviem, ja by som nebonzoval.
No, lebo ma poznáš, hej. Ale keby tam bol niekto cudzí na druhej strane, tak bonzol by si ho?
Čo ja viem.
No, podľa mňa, teda ja si predstavím, že keby som bol ja v tej situácii a bol by niekto druhý v tej druhej celé a nevedel by som o ňom prakticky nič, hej, a neprichádzal by som s ním kontaktu, bolo by to vlastne môj prvý stret s ním, tak by som si povedal, fú, ten ma určite nabonzákuje a skončím 10 alebo 15 rokov, koľko bolo v našom príklade v base, hej, tak budem bonzakovať tiež, hej, lebo nemám čo získať, hej. No, takže no je to, táto teória je akože, chvíľku to trvá, kým sa dostane do hlavy a potom keď sa začiatku je ťažko vidieť praktickú hodnotu tejto teórie, hej. Ja keď som to, tuším, prvýkrát, keď som sa s tým stretol, tak som sa s tým stretol trošku s takým viac matematickejším vysvetlením, hej. A som si povedal, že no, tak akože, OK, ako teória je to pekná, hej, ale vieš, správne človeka to nevysvetlí, hej, nikdy, hej, lebo my sme veľmi zložití. A potom vlastne, keď som počul o tom Tit for Tat programe, tak to mi ako keby tak otvorilo oči, že aha, takže to má akože reálne využitia vlastne ukazuje to, prečo sme, aký sme, lebo je to výhodné. Pre nás.
No, jasné. OK, tak nejaké asi samoštúdium to bude ešte chcieť.
A možno, že len trošku času.
A tak hovorím, no nejak zvlášť som sa tomu nevenoval. Ja som poznal len fragmenty aj tú dilemu tých basistov som poznal.
Mm-hmm.
Tak aj. Ale že by nejak som pozeral sa a hlbšie do toho sa nedá povedať. Vidíš, tak pekne racionalizujem, že som sprostý. Okay, no. Chcel som ten. No. A posledná rubrika dnešného dňa ako obvykle budú vedecké mýty okolo nás. A opäť nám napísala naša poslucháčka Riddick. Vlastne nám poslala linku na videjko na YouTube, kde bol nejaký občan, ktorý mal tú predlžovaciu šnúru s tými viacerými zasúkami aj. No a zapojil tú šnúru
do... Pozrite si podcast a pozrite si to YouTube video, ktoré je v linku.
Aj, no. Vlastne, no, v rýchlosti aj on zapojil tú predlžovačku samú do seba a sa veľmi čudoval, prečo mu nesvieti žiarovka, keď ju tam zapichne. No a vysvetlil to tak, že tam nie je elektrika v tom ako keby obvode. Tak to nakopol s elektrickým zapalovačom a odrazu mu tam v pohode žiarovka svietila, hej, neviem, čo tam ešte všetko zapojil, nejakú nabíjačku na nočné svetlo.
Mal uzavretý obvod, jednoducho mal tú predlžovačku zapichnutú samú v sebe a keď tam nakopol akože nejakým kamienkom nejakú...
No mal ten elektrický zapalovač, akože ono ti to dá dobrú šupu, keď si to priložíš len takú ruke, cíti to riadne.
Keď zrovna nenavieš uzemnenie.
Aj bavili sme sa s tým na strednej, že tak, vieš. No a
naozaj, on tam...
Vieš,
on
tam vyberieš ten šlak z toho elektrického zapalovača, to keď cvakneš, tak to hodí iskru.
Aj.
No a keď to priložíš niekomu zadu na krk a mu to cvakneš, tak ho to trochu prekvapí.
Á, jasné, to som už videl.
No a proste ten chlap tam pozapájal potom, ja neviem, chladničku, hriankováč, kompresor aj, a všetko mu to išlo.
Boli to len svetlá, nepreháňaj.
OK, tak má to nejakú letku. Čo? No a čo si o tom myslíte? Je to trik, alebo naozaj je to tak?
No, to ma museli spovieť, on zjavne si tam všimol to, čo som si ja nepřimol, že tam nabíjal územie.
Myslíš Tomix teda?
A čo som povedal?
Osiris.
Aha, pardon, Tomix, áno.
No, je to samozrejme trik, pretože nabíjal uzemnenie.
Kvôli tomu je to trik. Ináč by to fungovalo, ne?
To už nemá zmysel, my sme ani rozoberať.
Akože
no, skús.
Ja by som za to bol, aby sme neboli akože príliš skeptickí tu na... A odporúčame našim poslucháčom, aby strčili predlžovačku samú do seba a využívali energiu zadarmo. Myslím si, že keby to bolo takéto tu jednoduché, tak už všetci fičíme na tej
energii zadarmo. Ako grafenové bratrži sa môžu
schovať. Jasné, asi nemusíme vyvíjať rôzne somariny, ale všetci na tom bežíme. Už by to by bola jedna z tých histórií, ktoré babky hovoria, ktorá by naozaj platila, vieš? To keby si vyskúšal, tak by to naozaj fungovalo. Ale ja čo som pozeral to video, tak ja nie som žiadny elektrikár, aj napriek tomu, že som chvíľku bol na podobnej škole. A je to samozrejme, okrem toho, že je to kravina ako trakým, tak si myslím, že on to dokonca ten trik, ktorý tam urobil na tom YouTube videu, ani nebol nejaký extra... Nemusím byť extra elektrika na to, aby som si vedel vysvetliť, ako by sa nejaký taký efekt, ako tam ukazoval, dal navodiť bez toho, aby sa tam porušovali zákony fyziky. A to tak, že stále keď natáča kamerou, tak keď si všimnete, tak tie káble, teda ten kábel z tej predlžovačky nevidno celý. Vieš, ty tam nevidíš v tom zábere naozaj, že tam nie je žiadny iný zdroj energie.
Aj buď to, alebo mal v tých udelátkach baterky, proste ve to je jedno. Aj to je to najmenej. Také hoaxy sa robia aj o mnoho prešpekulovanejšie, ako to, že dá baterku do tej rozvodnej koncovky.
Aj, ale aj by celkom aj zaujímalo, že...
Ako pravde, možno, že to bude asi najjednoduchšie bude tak, že má tam vedľa zaberu zapichnutú inú predlžovačku v zasúke. No, tak to vie. A ešte som chcel povedať, že vlastne a priori to nemôže fungovať najmä kvôli tomu, že elektrika hej sa nedá len tak zavrieť, aby si behala hore dole po kábli. Pretože vždy sú tam nejaké straty hej, odporom kábla. Čiže skôr či neskôr by tej elektrike došla šťava. A ohľadnúť za to, že je to asi nezmysel úplný.
Aj, ako porušuje to veľa zákonov a preto aj. jednoduchšie povedať, že to je hoax. Podľa mňa dosť zjavne sa to dá tak vysvetliť ako hoax. A myslím si, že keby hoci kto sa snažil zopakovať tento experiment, tak by sa mu to samozrejme nepodarilo.
Ale aj napriek tomu by to mali všetci skúsiť.
Všetci by to mali skúsiť, ja na tom akože trvám.
A nech posnú videjka na YouTube, že prečo im to nejde, nech im to chlapi vysvetli.
Ale mňa by celkom zaujímalo, či ten človek, ako priznám sa, že som nepozeral, či má nejaké iné videá na YouTube, ale či to myslel ako vtip, alebo ako recesiu, alebo...
Ja viem, že som na to Vítko klikol čisto len kvôli tomu, že som bol zvedavý, či sú za vypnuté komentáre, lebo zvyčajne pri takých debilinách vypínajú ľudia komentáre, aby im tam nepísali ostatní, že je to kravina. Aby tam proste nemali vyslovene príspevky, ktoré tu popierajú.
Aj sa bojím opýtať, čo bolo v tých komentoch.
Ale no samozrejme, počkaj, čo som to trochu prečítal, tak sa... tam rili do neho kvôli tomu, akú angličtinu mal ten, čo robil to videjko. A sa hádali, že kto má lepšiu angličtinu a kto nevie po anglicky a tak.
To bol asi najdôležitejšie na tomto videu. Ináč, teraz keď som si klikol na to video a pozerám iné videá, ktoré tu má, tak iba podľa tých názvov to vyzerá celkom zaujímavo. Myslím, že si asi subscribe a budem ho veľmi, veľmi, veľmi sledovať. Čo nové vymyslí.
Môžeš dávať do správ potom.
Pozerám, že všetky videá pribudli pred 4 dňami a to Free Energy pribudlo pred 3 dňami a dal som ma video, ktoré pribudlo teraz 5 hodinov. Fúha, tak...
Čo ja? No prosím, tak to si tiež asi subscribe.
To bude najlepší kanál. Som naozaj veľmi zvedavý, že ako to je, či Rozdvojkové perpetuum mobile sa volá jedno video.
Chcete ešte jeden mýtus?
Okay. No jasné, daj.
Je to ale zo zvieratkovskej ríše.
To nevadí. Kým to je pes, tak je to OK.
Určite ste už niekedy počuli, že by ste sa nemali dotýkať malého vtáčatka, pretože ho mamka opustí.
Uh-huh.
No čo si o tom myslíte?
No, neviem, o vtáčatách som nič také ani veľmi nepočul, počul som to o srnkách, že nehladkať srnku, hej, lebo potom už matka to nebude chcieť, ale vôbec neviem, čo je na tom pravdy. Minimálne viem, že ak toto je pravda u niektorého vtáka, tak to určite nebudú všetci vtáci, pretože som myslím videl nejaký dokumentárny film, kde vlastne vrátili vtáča naspäť, ktoré bolo spadnuté, vrátili to naspäť do hniezda. Myslím, že sa tam nič závažne nestalo.
Tak ako neviem, jak to je fakticky, ale vzhľadom na to, že je to v rubrike mýtus, tak asi môže. Môžeš mátlať na tie zvieratka a v pohode ich rodičia nevyhodia z hniezda.
No, môžeš mátlať, pokiaľ ich teda nezemliaždíš a rodičia ich veru, že nevyhodia. Pretože vtáky napríklad vôbec nepoužívajú nos, ale namiesto toho sa spoliehajú na oči a uši. Takže vôbec nevedia zistiť, či sa ich mladiaťa dotýkal človek, keď si ho vezme do rúk napríklad. A okrem toho sa ani vôbec o to nestarajú, či sa dotýkaš mladiaťa alebo nie. Skôr tá celá legenda vznikla asi tým, že rôzne ochranné organizácie šírili správu, aby ľudia nepomáhali zvieratkám a následne rodičia vymýšľali legendy pre svoje deti, aby sa nedotýkali vtáčikov a tak.
A prečo nepomáhať zvieratám?
No ale počkaj, to znamená, že keby si napríklad lastovičku natrel na fialovo, tak potom už by vyhodili z hniezda?
No tak...
Kvôli tomu, že je pankerka?
Nie, ale tak keď používajú zrak.
No, tak môžeme to... No nie, nechcem nikomu odporučiť skúšať to, ale...
Skúsme natrieť joinera na fialovo, či ho vyženú z domu.
Dobre, tak to myslím, môžeme ukončiť dnešný podcast. Chcel by som pripomenúť našim poslucháčom, že veľká obrovská súťaž pre ďalšieho hostia, alebo nie hostia, ďalšieho človeka do podcastu stále platí. A ak máte záujem, čas a chuť, tak nám napíšte e-mail na kontakt@trubiroch.sk alebo nás môžete kontaktovať cez stránku www.trubiroch.sk a potom sa dáme nejak do kontaktu a pokiaľ sa my uvidíme, ako to ide. Celkom by nám vyhovovalo, keby prišiel niekto múdry, kto všetko vie, alebo niekto hlúpy, kto bude dávať dobré otázky. Takže nám napíšte...
Počkaj, tak ale nehovor hlúpy. Zvedavý.
Zvedavý, áno. Zvedavý, kým sa nespoznáme, potom samozrejme budeme v podcaste prezentovať ho ako Atosov je náš dvorný klaun.
Preberie moju štafetu.
Áno, podmienka je samozrejme, aby mal horšie štatistiky vo fakt a fikcii ako Osiris.
To je riadny challenge.
Dobre, tak sa chalani, teda ja a Osiris minimálne uvidíme o týždeň. Nový podcast vyjde v nedeľu okolo obeda. A s tebou, Tomik, sa zatiaľ lúčime a uvidíme, či ťa stretneme budúci týždeň.
No.
A ďakujeme ti zase, že si prišiel zachraňovať svet.
Kedykoľvek.
Okay.
Výborne. Tak čaute. Takže každý týždeň.
Čaute.
Okay, majte sa.